yangu mpendwa, nina furaha ya pekee sana kuwa pamoja nawe katika kipindi hiki siku hii ya leo, na ninajiona mwenye bahati kubwa kukutana pamoja na wewe. Nina kushukuru sana kwa uamuzi wako wa kukisikiliza kipindi hiki, na ninaamini wewe pamoja na mimi tutakuwa na wakati mzuri pamoja. Ninakumbuka kati ya mwaka 1986 na 1989 nilipokuwa ninasoma shule ya sekondari ya Ndembela iliyoko Tukuyu kule Mbeya, mojawapo ya masomo ambayo nilikuwa ninapenda kuyasoma na kuyafuatilia kwa umakini ni somo la biology, somo ambalo linahusika na elimu ya viumbe. Baba yangu ni daktari, na wakati huo mimi pia nilikuwa nafikiria kufanya kazi hii kama ya mzazi wangu. Kwa hiyo ilikuwa ni muhimu sana, miongoni mwa masomo ambayo nitakiwa kuyafahamu vizuri ni pamoja na somo hili la biology. Ninakumbuka mwalimu wangu wakati ule aliyekuwa ananifundisha alikuwa anaitwa God Love Kaduma, na nilikuwa nafurahi sana anapoingia darasani. Miongoni mwa vitabu ambavyo tulikuwa tunavitumia kusomea somo hili la biolojia ni kile ambacho kiliandikwa na Pereira. Miongoni mwa sababu ambazo zilinifanya nipende kusoma somo hili la biology ni kwamba nilitaka kujua mwili wangu vizuri, jinsi ulivyo na jinsi unavyofanya kazi, jinsi ninavyoweza kutunza vizuri na jinsi ninavyoweza kutumia katika kazi mbalimbali. Unajua rafiki yangu mpendwa, unapoangalia vizuri jinsi ambavyo mwili wa binadamu umeumbwa, unatambua kwamba umeumbwa kwa namna ya pekee. Na mtunzi wa kitabu cha Zaburi katika sura ya 139 aya ya 13 hadi ya 14 amekiri jambo hili pia. Zaburi 139 na aya ya 13 hadi ya 14 anasema: maana wewe ndiwe uliyeniumba mtima wangu, uliniunga tumboni mwa mama yangu. Nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Matendo yako ni ya ajabu na nafsi yangu yajua sana. Andiko hili hili katika kile kitabu cha Biblia Habari Njema Kiswahili cha kisasa inasema: wewe umeniumba mwili wangu wote, ulinitengeneza tumboni mwa mama yangu. Nakusifu maana nimeumbwa kwa namna ya ajabu. Matendo yako ni ya ajabu, wewe wanijua kabisa kabisa. Rafiki yangu mpendwa, kitabu hiki cha Zaburi sura ya 139 na hasa aya ya 13 na ya 14 inaonyesha mtunzi wa Zaburi akiwa anatafakari kazi ya Mungu. Kwanza kabisa, mahali pengine mtunzi wa Zaburi anasema mbingu za uhubiri utukufu wako na anga la itangaza kazi ya mikono yako. Mtunzi wa kitabu hiki na hasa andiko hili anaonekana alikuwa katika tafakari ya kina juu ya matendo ya Mungu ambayo aliyoyafanya, na anatambua kabisa ya kwamba yeye mwenyewe ameumbwa kwa sababu ya uwezo wa Mungu. Maandiko matakatifu yanaonyesha mtunzi wa kitabu hiki cha Zaburi akitambua ya kabisa ya kwamba alipokuwa ndani ya tumbo la mama yake, ni Mungu ndiye ambaye alikuwa anamtengeneza, ni Mungu ambaye alikuwa anamfinyanga. Miezi 9 ambayo mtoto anaitumia akiwa ndani la tumbo la mama yake, anayefanya kazi ya uumbaji ni Mungu. Na Mungu anaifanya kazi hii kwa ustadi mkubwa kabisa. Na ndio maana hata Waswahili wanasema ya kwamba kazi ya Mungu haina makosa. Unajua, nilikuwa najaribu kuangalia kamusi ya Kiswahili sanifu inasema nini maana ya neno ajabu ambalo limetumiwa katika andiko hili kama ambavyo limetafsiriwa. Anasema ajabu ni jambo la kushangaza, ni jambo lisilo la kawaida au muujiza. Unajua, ukitafakari vizuri na kuangalia kwa umakini mwili wa binadamu utatambua ya kwamba kweli ni mwili ambao sehemu zake mbalimbali zimeumbwa kwa namna ya kushangaza kabisa. Ukiangalia macho, jinsi yalivyotengenezwa vizuri na yalivyo na uwezo wa kutazama na kusoma. Ukiangalia masikio, jinsi ambavyo Mungu ameyatengeneza yalivyo na uwezo wa kusikia. Ukiangalia pua ambavyo Mungu ameitengeneza vizuri na jinsi ilivyo na uwezo wa kunusa harufu mbalimbali na kuvuta hewa. Ukiangalia mdomo, jinsi ambavyo Mungu ameutengeneza vizuri na jinsi unavyoweza kusaidia kusaga chakula na jinsi unavyoweza kutumika kutengeneza sauti. Ni namna ya ajabu kabisa. Ukiangalia jinsi ambavyo Mungu ameitengeneza mikono inavyoweza kufanya kazi za aina mbalimbali. Ukiangalia jinsi ambavyo Mungu ameitengeneza miguu, jinsi inavyoweza kumsaidia binadamu kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Uumbaji wa Mungu ni wa ajabu. Ukiangalia viungo mbalimbali ambavyo viko ndani ya mwili na jinsi vilivyo, jinsi vinavyofanya kazi, mifumo mbalimbali iliyoko katika mwili wa mwanadamu, jinsi moyo ulivyo, jinsi unavyofanya kazi, jinsi unavyoweza kusukuma damu mwilini na kusaidia hewa ya oksijeni iweze kusambazwa katika chembechembe hai za mwili wa mwanadamu. Ukiangalia jinsi ambavyo ubongo ulivyo, Mungu alivyoutengeneza ubongo kwa namna ya pekee. Kiungo kidogo lakini kinaweza kutunza kumbukumbu nyingi sana. Jinsi kiungo hiki kidogo ubongo lakini kinavyoweza kubuni mambo makubwa na kufanya maajabu. In fact, wataalamu wa sayansi wanasema ya kwamba hata wale wanasayansi ambao wamefanya mavumbuzi makubwa, ambao wamefikiri na kufanya mambo ya kushangaza, wengi wao hawajatumia hata 10% ya uwezo ambao Mungu amempatia mwanadamu. Na ndio maana mtunzi wa kitabu hiki cha Zaburi anasema, maana wewe ndiye uliyeniumba mtima wangu, uliniunga tumboni mwa mama yangu, nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa njia ya ajabu ya kutisha. Matendo yako ni ya ajabu na nafsi yangu yajua sana. Ndugu yangu mpendwa, ninataka nikukumbushe ya kwamba wewe ni matokeo ya uumbaji wa Mungu. Mikono ya Mungu ndiyo ambayo iliyokufinyanga. Mikono ya Mungu ndiyo ambayo ilikutengeneza vile ulivyo. Ni kweli, wewe ni binadamu ambaye unafanana na wanadamu wengine. Kuna mambo ambayo yanakufanya wewe uwe mtu kama watu walivyo wengine. Lakini kuna vitu ambavyo vinakutofautisha wewe na watu wengine na kukufanya uwe mtu wa pekee. Ninataka nikupe changamoto, ingia katika tafakari kama mtunzi huyu wa Zaburi. Uwe na wakati fulani wa kukaa chini na kuangalia uumbaji wa Mungu, na hasa jinsi Mungu alivyotengeneza mwili wako kwa namna nzuri na kuvutia. Inawezekana Mungu amekupatia muonekano mzuri. Wakati fulani unapojiangalia kwenye uso na unaona ile sura nzuri ambayo Mungu amekupatia, tabasamu lako zuri, mshukuru Mungu. Mwambie Mungu, ninakushukuru kwa sababu umeniumba kwa jinsi ya ajabu, kwa jinsi ya kupendeza, na kazi yako ni ya pekee na mimi ninajua hilo. Inawezekana Mungu amekupatia maumbile mazuri ambayo ukivaa nguo zinakupendeza vizuri, ukitembea mtu anaona ya kwamba hapa kuna mtoto wa mfalme, kuna binti ya mfalme ambaye anatembea katika barabara za dunia hii. Mshukuru Mungu kwa ajili ya uumbaji ambao amekupatia, na kwa namna hii jina lake litatukuzwa sana katika maisha yako. Inawezekana Mungu amekupatia uwezo fulani wa kufanya vitu fulani kupitia kwa uumbaji ambao amekupatia. Mtukuze Mungu kwa ajili ya hilo. Unajua rafiki yangu mpendwa, miongoni mwa vitu ambavyo ninavipenda ni pamoja na kusikiliza nyimbo. Na miongoni mwa waimbaji ambao wananivutia sana ni pamoja na Gloria na Bill Gaither. Hawa ni miongoni mwa waimbaji wa pekee sana ambao kwa mtazamo wangu wametumia kipawa chao cha uimbaji vizuri sana. Wametunga nyimbo nzuri ambazo zinakubalika na watu wa madhehebu mbalimbali, ambazo zinapendwa na watu wa namna mbalimbali, na zimekuwa mbaraka mkubwa kwa dunia. Na huwa ninapoangalia DVD na kuona kazi ambayo wameifanya, kwa kweli ninabarikiwa kwa namna pekee. Miongoni mwa nyimbo ambazo wameimba ambazo zinanivutia kwa namna pekee, kuna wimbo mmoja wa Kiingereza, niruhusu niweze kusema maneno yake na tutaangalia pamoja tafsiri yake. Anasema, God sent his son, they called him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. Bill and Gloria Gaither, ambao wameandika wimbo huu, tafsiri ambayo sio rasmi kutoka kwangu, wanasema kwamba Mungu alimtuma mwana wake ambaye anaitwa Yesu. Alimtuma ili aweze kuonyesha upendo, aweze kuponya, aweze kutoa msamaha. Aliishi na alikufa ili mimi niweze kusamehewa. Na kaburi lililo wazi linathibitisha kwamba Mwokozi wangu anaishi. Na kwa sababu anaishi, nina ujasiri wa kukabiliana na maisha ya baadaye ambayo siyaelewi vizuri. Kwa sababu anaishi, sina hofu. Kwa sababu anaishi, ninasonga mbele nikiwa na matumaini, kwa sababu ninajua anaishi. Unajua, Gloria na Bill Gaither wameibariki dunia sana kupitia kwa nyimbo zao ambazo wamezitunga na kupitia kwa sauti zao nzuri. Ninataka nikwambie rafiki yangu mpendwa, kama ambavyo Mungu amembariki Gloria na Bill Gaither, wewe pia Mungu amekuumba kwa namna ya pekee. Na kuna vitu fulani ambavyo Mungu ameviweka ndani yako ambavyo ni vya pekee sana. Unajua, kuna mtu fulani huwa ananipigia simu. Akiongea na mimi kwenye simu, ninatamani niendelee kumsikia kwa sababu amejaliwa sauti nzuri. Yani anapoongea ni kama vile anaimba. Sijui Mungu amekupatia kipawa gani, zawadi gani, lakini ninajua ya kwamba wewe ni mtu wa pekee, na ndani yako Mungu amewekeza vitu fulani, amewekeza hazina fulani ambazo zinafanya makusudi ya Mungu ya kukuumba yaweze kutimia katika maisha yako. Jaribu kuangalia ni maeneo gani ambayo Mungu amekufanya uweze kuwa tofauti na binadamu wengine. Tofauti ambayo unaweza ukaitumia kama mtaji kufanya maisha yako yaweze kuwa mbaraka kwa dunia hii. Unajua rafiki yangu mpendwa, ninakumbuka wakati ninafanya kazi na chuo kikuu cha Arusha, wakati fulani nilikuwa na fursa ya kufundisha kozi fulani ya study za mawasiliano au communication skills. Ninakumbuka miongoni mwa wanafunzi ambao nilikuwa nawafundisha, kulikuwa na mwanafunzi mmoja ambaye alikuwa na bidii sana darasani. Alikuwa anajitahidi kufika mapema katika darasa, na mara nyingi unamkuta anakaa katika vile viti vya mbele. Usikivu wake ni wa hali ya juu. Unapofundisha unamuona na kuangalia kwa umakini. Unapouliza maswali anayajibu vizuri, na hata kazi yake ukiisoma unavutiwa. Ukitoa test, kazi yake anayoifanya, mwandiko wake, anaandika vizuri kiasi ambacho yani hata ukifika kwenye karatasi lake unajisikia vizuri kulisaisha, kwa sababu mwandiko wake haukupi shida kusoma. Anaandika vizuri kama vile anachapa, na anaonyesha kwamba ana bidii ya kujisomea, ana soma vizuri, na unapomwangalia tu unaona ya kwamba huyu ni mwanafunzi ambaye atapata daraja la A. Ninataka nikuulize swali rafiki yangu mpendwa. Wewe kama mwanafunzi kule shuleni, kule chuoni, upekee wako ukoje? Je, walimu wako, wanafunzi wenzako ambao wanasoma na wewe, wanabarikiwa vipi na maisha yako? Ninataka nikwambie ya kwamba wewe ni mtu wa pekee. Na hata kama bado hujaanza kazi, ukiwa mwanafunzi pale shuleni, ukiwa pale chuoni, unaweza kutumia vile vitu vya pekee ambavyo Mungu amekupatia kukufanya uweze kuwa na maisha ambayo ni ya manufaa kwa jamii, hata ukiwa pale shuleni au chuoni. Ninakumbuka wakati fulani nilipata nafasi ya kutembelea nyumba moja na nilikaribishwa chakula. Na baada ya kula chakula, nililetewa juice. Unajua, ile juice niliyokunywa ni miongoni mwa juice za pekee ambazo nimewahi kunywa katika maisha yangu. Na ilibidi nimuite yule mama nimuulize, hivi hii juice umeitengenezaje? Umetumia matunda gani? Ebu nipo formula ya hii juice, umeitengeneza vipi? Manake ni juice ambayo haina maji, ni juice ambayo haina sukari, lakini ni juisi ambayo yani ni ya pekee kabisa. Jinsi alivyoitengeneza ile juisi, uji sio uji, ina ladha ya kuvutia ya pekee, na chakula nilichokula ni chakula cha ajabu kabisa. Ninataka nikuulize rafiki yangu mpendwa ya kwamba wewe upekee wako uko katika nini. Ninataka nikwambie wewe, hata kama ni mama pale nyumbani, vyakula unavyovipika unaweza ukavipika vyakula vya pekee ambavyo mume wako anatamani hata anapoenda kazini kama na gari aondoke na lunch box, aondoke na chakula kutoka nyumbani, kwa sababu unapika vizuri. Yani mume wako anatamani kumaliza kazi haraka na kurudi ili aweze kupata chakula cha jioni nyumbani, kwa sababu hatamani kula mahali pengine popote, kwa sababu unapika kwa namna ya pekee, unapika vizuri. Unajua, unaweza kuwa unasema, mchungaji, mimi nitafanya maajabu gani? Mimi ni mama wa nyumbani tu, mimi ni mtu wa kawaida, hata shule sijasoma sana, ni mama wa nyumbani tu, ninasaidia kumlelea mume wangu watoto hawa. Nataka nikuambie, hata katika kazi ya upishi unaweza ukaifanya katika namna ya pekee ambayo dunia ikabarikiwa kupitia kwa maisha yako. Wale watu wanaokuja kutembelea nyumba yako wakabarikiwa kwa namna ya pekee. Rafiki yangu mpendwa, ninataka nikukumbushe tu ya kwamba wewe ni mtu wa pekee. Na unaweza ukaungana na mtunzi wa kitabu cha Zaburi. Katika kile kitabu cha Zaburi 139 fungu la 13 na la 14, anasema, maana wewe ndiye uliyeniumba mtima wangu, uliniunga tumboni mwa mama yangu. Nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Matendo yako ni ya ajabu na nafsi yangu yajua sana. Ninataka nikukumbushe rafiki yangu mpendwa ya kwamba jinsi ulivyo, wewe ni wa pekee. Inawezekana una upungufu fulani wa kimwili. Unajua, kwa sababu ya dhambi miili yetu imepungukiwa na utukufu wa Mungu, lakini kuna sehemu fulani ya kazi na sanaa nzuri ya Mungu katika maisha yako. Mshukuru Mungu kwa ajili ya hiyo. Mshukuru Mungu kwa ajili ya vipawa ambavyo Mungu amekupatia. Mshukuru Mungu kwa ajili ya hazina ya pekee ambayo Mungu amewekeza katika maisha yako. Ninataka nikwambie ndugu yangu mpendwa, kila siku unapoamka asubuhi, unapojiangalia usoni, unapokuwa ukichana nywele, ukijiandaa kwenda kazini, ninakutia moyo uangalie ule uso wako. Angalia ule mwili wako kama una kioo kikubwa ambacho kinaweza kukufanya ujiangalie mwili wako wote. Uangalie mwili wako ule. Na mwambie Mungu ya kwamba, Mungu, mtu ninayemuona kwenye kioo hiki ni kazi ya mikono yako. Na wewe Mungu ni muumbaji wa pekee. Ninakushukuru kwa sababu umeniumba kwa jinsi ya ajabu. Unajua rafiki yangu mpendwa, ngoja nikwambie kitu. Usisubiri watu wakupongeze, usisubiri watu wakupende. Anza kujipenda wewe mwenyewe. Anza kujitamkia maneno mazuri wewe mwenyewe, kama mtunzi wa Zaburi, ya kwamba Mungu, ninakushukuru ya kwamba umeniumba kwa jinsi ya ajabu na ya kutisha. Matendo yako ni ya ajabu na nafsi yangu yajua sana. Na nataka nikwambie rafiki yangu mpendwa, ukijitambua wewe ni nani, ukijithamini, na watu wengine watakutambua na watakuthamini. Ukijipenda ni rahisi na watu wengine kukupenda. Nataka nikwambie ya kwamba wewe ni kazi ya mikono ya Mungu, na muumbaji wako ni Mungu ambaye ana uwezo wa kufanya mambo ya ajabu. Unajua, unapojifunza kile kitabu cha Yohana, Yohana sura ya kwanza, maandiko matakatifu yanasema ya kwamba hapo mwanzo lilikuwapo Neno, naye Neno alikuwako kwa Mungu, naye Neno alikuwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Aya 14 anasema, naye Neno akafanyika mwili, akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Nataka nikwambie, Yesu aliyekubali kufanyika mwili ndiye muumbaji wako, na yeye ndiye ambaye yuko tayari kukukomboa. Unaposoma katika kile kitabu cha Wakorintho wa pili sura ile ya 5 na ile aya ya 17, maandiko matakatifu yanasema ya kwamba katika Wakorintho wa pili sura ile ya 5 na ile aya ya 17, maandiko matakatifu yanasema, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Nataka nikwambie, Yesu anaweza kukufanya kwa kiumbe kipya, anaweza kukuumba upya, anaweza kukuumbia moyo mpya, anaweza kukutengenezea tabia njema, anaweza akakuumbia maisha mapya. Maisha ambayo yamechafuliwa na dhambi, anaweza akayatakasa kupitia kwa damu yake iliyomwagika katika msalaba wa Calvary. Ninataka nikwambie ndugu yangu mpendwa, Yesu anakupenda kwa namna pekee, na yuko tayari kukukomboa, yuko tayari kukuumbia tabia mpya, yuko tayari kukufanya wewe uwe kiumbe kipya, uwe mtu mpya ambaye kupitia kwa maisha yako wale watu ambao wanaishi pamoja na wewe pale nyumbani wanabarikiwa. Kupitia kwa maisha yako wale wanafunzi na walimu ambao unakutana nao shuleni au chuoni wanabarikiwa. Kupitia kwa maisha yako wale wafanyakazi ambao unafanya nao kazi wanabarikiwa. Na ninatamani ya kwamba Mungu akufanye kwa kiumbe kipya. Mungu akufunike na utukufu wake. Watu wanapokuona wamuone mtoto wa mfalme, waone mtu ambaye amekombolewa na damu ya Yesu Kristo. Ndugu yangu mpendwa, ninataka nipendekeze kwako kwa namna pekee ya kwamba muombe Yesu aweze kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Muombe Yesu akusamehe dhambi zako na kukupa ushindi. Muombe Yesu akufanye kuwa kiumbe kipya. Muombe Yesu aweze kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie mkono wake na kukupa amani. Mungu akubariki sana.
Yuko karibu. Yesu, rafiki wa kweli, kamwe hakuachi. Mwite Bwana Yesu, rafiki wa kweli, kamwe hakuachi.
Can face uncertain days, Hovi. We can face uncertain days because He lives. Sing it with us.
And because He lives, I can face.
Fight life's fight.